Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog, uvaženi gledaoci, dragi slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli u još jedne 115. po redu pop recenzije i ovog četvrtka. O zanimljivim temama razgovaramo s ocem Gojkom Perovićem, kome želimo dobrodošlicu još uvijek aktuelnim pozdravom, mir Boži i Hristo se rodi.
Da, istinu se rodi.
Ne čujemo oca Gojka. Mir Boži i Hristo se rodi.
Se rodi. Uprkos tehničkim poteškoćama, taj pozdrav se mora čuti.
Mora se čuti i bezbroj puta ponoviti. Oče Gojko, je li se slegla ova praznična radost? Koliko smo zapravo uspjeli da doživimo praznik Božić u punom smislu te riječi? Je li vas se dotakao posle toliko godina?
Kažu iskusni ljudi u molitvi da će pravi plodovi posta i molitve, pripreme za praznike, pokazati se u danima toržestva, kada, da tako kažem, naše traženje Boga utihne, ne zato što smo prestali biti pobožni, nego zato što je Bog došao.
Mm-hmm.
Hristos se rodi, Bog se javi.
Ja se izvinjam ako možete ponovo zbog gledalaca zvuk na nešto bi u redu, pa...
Ne čujem ja, sve pratim.
Nije otišlo u ide, sad ide. Nije dobilo do mene. To
je... Da, kakva je sad situacija? Jesmo li sad u video?
Sad ste u, i u audio, audio nije bilo.
Audio nije bilo, jao, je sjajno.
Da.
Mir Boži i Hristo se rodi.
Vajstinu se rodi.
Ne bi se posle montirali.
Sjajno, sjajno. Evo, razgovaramo, smijemo se, dragi gledalci, zato što nije valjda
smijemo
bilo...
Smijemo se zato što je naš tonac se zove Srećko. Zato se smijemo i srećni.
Prenosi ovaj, dobru energiju. Nismo imali neki ovaj tonski zvuk koliko smo shvatili, da niste nas čuli, i otac Gojko i ja smo pričali o tome kako je radost Božića došla do nas i ovo dobro raspoloženje, da se ne ljutimo na naše saradnike, nego da smo dobro raspoloženi, pokazuje da ipak Božić je dobro nas takao ove godine.
Rekoh malo prije da sam čuo od iskusnih ljudi u molitvi da pravi plodovi posta i pripreme za praznik će se pokazati u danima kada post prestane i kada praznik nastupi.
Mm.
Odnosno, kada naše traženje Boga kroz molitveni podvig, kroz post utihne, ne zato što smo prestali biti pobožni, nego zato što je Bog došao. I to je jedna od tema današnje naše emisije, ako Bog da, da uspijemo da je malo odškrinemo našim gledaocima. Jedan svetitelj o kome ćemo govoriti danas jako insistira na tome da kad blagodat Božija dođe kroz praznik, kroz naše traženje, a Božji odgovor, da onda na neki način čak treba i prestati sa molitvom.
Mm-hmm.
Odnosno, ne može čovjek prestati da se obraća Bogu, ali treba prestati da tražimo od Boga nešto.
Mm-hmm.
Treba samo da mu blagodarimo što je tu. To blagodatno stanje prosto je blagodatno stanje, dobijamo ga kao dar, dobijamo ga od Boga, nije rezultat nekih naših planova i postignuća, nego samo tražimo da nam se Bog približe. Tako na tvoje pitanje, kakva je praznična atmosfera, ona je takva da možemo reći Bogu hvala da smo svi živi i zdravi, Bogu hvala da naša crkva, zajednica napreduje, i Bogu hvala da i u iskušenjima koja su nas zatekla i gdje smo i ostali bez naših bliskih i dragih, da se držimo čvrsto u vjeri kao što su se svi naši preci i držali u takvim situacijama. A takvih je puno i u biblijskoj istoriji i u našoj neposrednoj istoriji.
Bogu hvala za sve, a Bogu hvala i našim gledaocima. Bogu hvala i Bogu, a hvala i našim gledaocima što su podržali jednu lijepu humanitarnu akciju koju smo podržali. Ja ću koče Gojko, nisam htio to da vam pričam prije emisije, ne znam da li znate, da smo u onoj našoj akciji, koja je neđe plod možda i naše posjete ono, onoj crkvi Svetog apostola Luke u Vitomirici, da smo skupili čak 31.500 €, što predstavlja nama najveći dosadašnji uspjeh u jednoj konkretnoj pojedinačnoj akciji, i nekako su ljudi zaista doživjeli srcem onu priču o manastiru Pa da, sve ja manastir, u manastiru možda se to ispuni.
Pa sad i u nekom stanju manastira.
Polu manastirskom jeste. U svakom slučaju krenut će se u tu obnovu još jačim tempom sada nakon ove akcije.
Pravoslavni sveštenici se ne bave kabalom i ne kombinuju brojke, ali 31. oktobra po ovom građanskom kalendaru slavimo Svetoga Luku i 31.000 je sabrana za obnovu njegove.
Sjajno. Široko asocijativno polje našeg oca Gojka. Dragi gledaoci, mi vas pratimo. Pratimo vas šta radite, s obzirom da ova emisija ide uživo i željni smo da čujemo vaše mišljenje, vaše komentare, vaša iskustva u vezi sa svetiteljem kome ćemo govoriti, a to je, jer možda je neko od vas i prepoznao sa ove ikone, a nismo ime pomenuli, to je sveti Serafim Sarovski. Oče Gojko, otkud tolika ljubav pravoslavnih hrišćana prema ovom svetitelju koga zaista mnogi doživljavaju veoma intimno, a mnogi su prošli pored njega, a da se njegova poroka i nije dotakla?
Blaženo počeši mitropolita Filohije govorio da su dvoje najznačajnije ličnosti, pazite sad ovo, u Evropi 19. vijeka, koja Evropa 19. vijeka je puna vojskovođa, političara, književnika, pjesnika, nema. Dvije najznačajnije ličnosti u Evropi su Sveti Petar Cetinski i Sveti Serafim Sarovski, koji su, kad pogledate granične godine njihovog žitija, kad su rođeni, kad su se upokojili, pravi savremenici. Mm-hmm. Znači, Sveti Serafim Sarovski je malo kasnije rođen od Svetog Petra Cetinskog i samim tim koju godinu kasnije se i upokojio. Kraj 18. i prve tri decenije 19. vijeka. Zašto toliki utisak je taj svetitelj ostavio na nas? Zato što u vijeku prosvetiteljstva, u vijeku sekularizma, u vijeku, da tako kažemo, sklanjanja crkve na neku periferiju nečije intime i udaljavanja od onog što je u srednjem vijeku bila bukvalno simbioza crkve, države i društva, pa bismo neđe mogli zaključiti da je to i prirodan proces, u jeku svega toga Gospod šalje takva dva svetitelja. Kasnije će, nadam se da ćemo uspjeti da približimo malo i te detalje. Jedan od sagovornika Svetog Serafima Sarovskog je govorio, pita ga šta je blagoda Duha Svetoga, pita taj čovjek Svetog Serafima, kaže, pa mi smo već nas dvicu blagodati. A kaže on, oče, a kako ću to znati? Kaže, pa pogledaj me, što me ne gledaš u lice? A kaže ovaj, u pitanju je gospodin Motovilov koji dolazi kod Svetog Serafima. Pa ne mogu, kaže, oče, da vas pogledam, kaže, iz vaših očiju izbijaju munje. To je bilo jedno stanje nadrazumno, nadprirodno, blagodatno, koje se ne dešava svaki dan. A s tim odmah u vezi povezujem i Svetog Petra Cetinskog, kada mu je došao budući svešteno mučenik Kirilo Cvjetković, tada kandidat, da li je već bio đakom pa kandidat za sveštenika ili uopšte nije bio u činu pa ga je trebalo rukopoložiti, nije bilo vladike na primorju, na tadašnjem austrijskom primorju, i nekoga je poslao kod Svetog Petra Cetinskog. On je došao kod njega, proveli su jedan dan, pričali, ništa se nije desilo nadprirodno. Sveti Petar Cetinski mu je objasnio da on zbog administrativnih političkih razloga ne može da rukopolaže kandidata sa teritorije Austrije. Ovaj odlazi i piše u svojoj autobiografiji, kaže, ne znam, odlazim sa Cetinja, ne znam da li sam tužniji što nisam završio taj posao ili srećniji što sam ugledao lice toga svetoga Božjega čovjeka. A onda poslije kad čitate, opet se vratite na taj tekst, ništa se tu nije desilo, nikakvo čudo. Samo je gledao lice svetoga Božjega čovjeka i taj budući isto tako svjedok Božje riječi je bio ispunjen Božjom blagodaću. Tako da je mnogo važno za nas savremene da je u tom vijeku 19. kada se puno odstupalo od crkve i puno govorilo protiv crkve i tek će na najiđe 20. i 21. vijek koji će biti još gori, da nam je Bog poslao takva dva svetitelja, i što više čitam i proučavam taj period, zaista se slažem, odnosno razumijem mitropolitan Filohije koji govorio da su njih dvojica dvije najznačajnije ličnosti Evrope 19. vijeka.
Mm-hmm. Šta čini ih toliko najznačajnijim ličnosti?
Oni su od početka do kraja u nemogućim uslovima svjedočili Božje evanđelje i Božju ljubav i bili su ispunjeni Božje blagodati, tako da su bili u stanju da čine čuda. Mm-hmm. Recimo, znamo za priča o Svetom Petru Cetinskom, kako je njegova riječ završavala nešto što danas ne mogu da završe sudovi, ni tužilaštva, ni zakoni, ni cijela državna ustrojstva. Znamo da je Sveti Petar Cetinski, šta je on blagoslovio, to je i rodilo. Gdje je on prokleo, tu je vazda ostalo, po njegovoj riječi. Pa znamo priče iz bitaka na Krusima i Martinićima da se crnogorskim vojnicima su vidjeli Svetog Petra Cetinskog istovremeno na nekoliko mjesta. Nešto poput onih biblijskih junaka i ličnosti koji prevazilaze zakone prirode. I posljednje veliko čudo Svetog Petra Cetinskog, ja se očekam kad će taj miš da padne sa toga stola. Posljednje veliko čudo Svetog Petra Cetinskog je njegove netruležne mošti. Kad je u pitanju Sveti Serafin Sarovski, njemu nisu ostale netruležne mošti. Ostale su kosti ljudske kao zemni ostaci. Međutim, to i ne mora da bude po kriterijima crkve presudni dokaz da li je neko svet ili nije. Kod Svetog Petra Cetinskog je to nesumnjivo na taj način. Ali kod Svetog Serafima Sarovskog je nesumnjivo. Dakle, on je bio viđan na svetoj liturgiji kako lebdi. Ovaj njegov sagovornik je, nije mogao da mu gleda u lice kako je blještalo poput sunčeve svjetlosti. Kao što ljudi nisu mogli da gledaju Mojsijevo lice kad je sišao sa Taborske gore. A evo kasnije, ili ne znam, zavisi kako nam se emisija bude kretala, možemo pročitati jedno zanimljivo čudo koje se desilo upravo tom Spahi i Motovilovu, koji će kasnije napisati nešto što preporučujemo čitaocima da poslušaju, pročitaju razgovor sa Motovilovim, kratak jedan zapis toga ruskog plemića, koji se od jednog bolesnog čovjeka, bolesnoga i dušom i tijelom, preobratio u svjedoka Božje ljubavi.
Da, sjajno. Evo, dragi gledalci, hvala vam što komentarišete. Vidim ovdje da vas ima već dosta, što nas raduje, i neka vas bude još više. Nekako bi volio i svi da se uključe, pa čak i ako nemaju nešto da pitaju, da smo svi tu zajedno. Svima nam je u svakom slučaju mnogo ljepše kada možemo da pratimo. Ja predlažem da, Oče Gojko, vidimo jedan prilog koji su pripremile kolege sa televizije Hram, a koji se tiče jednog kratkog dijela, upravo ja mislim iz dijela koje ste pomenuli, a koje se tiče molitve i učenja o molitvi Svetog Serafima Sarovskog.
Sveti Serafim Sarovski o snazi molitve. Svako dobro djelo koje se čini iz ljubavi prema Hristu donosi blagodat Duha Svetog. Ipak, molitvom se to najlakše postiže, jer ona je oruđe kojim uvijek raspolažemo. Može biti da ti hoćeš da ideš u crkvu, ali u tvojoj okolini nema crkve, ili hoćeš da udeliš siromaku, ali ga na tvom putu ne sretneš. Ili hoćeš da budeš neporočan, ali tvoja naklonost i tvoja slabost pred zamkama neprijatelja učine da ne nađeš u sebi potrebnu snagu. Zato je molitva uvijek i za svakog moguća, i za bogatog i za siromašnog, i za učenog i za prostog, i za jakog i za slabog, i za pravednog i za grešnog. Sila molitve je beskrajna i više od svega drugog ona nam donosi blagodat Duha Božijeg. Molitva nas osposobljava da možemo da govorimo sa milostivim i životodavnim Gospodom. Ali mi treba da se molimo do onog momenta kad Gospod kroz svoju blagodat u nas siđe. Kad je On u nama, molitva mora da prestane jer je ispunjena. Dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naš. Sad nas On uči dalje šta treba da radi. Tvoja cijela nauka se u tome sastoji, stoga usresredi svoju pažnju na to. Odlazeći ili dolazeći, sedeći ili stojeći, na poslu ili u crkvi, uvijek treba tvoje usne da ponavljaju: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog. Sa ovom molitvom u srcu, ti ćeš naći unutrašnji mir i čistotu duše i tela. Kad ovu molitvu počneš, saberi sve unutrašnje snage duha i poveži ih sa moćima srca i istraj pažljivo do Gospod nek zagreje tvoje srce svojom blagodaću. I sa tobom se u jednom jedinom duhu sjedim. Tada će unutrašnja molitva postati izvor vode žive, koja neprestano teče i tebe neprestano hrani i oživljava.
Recenzije.
Po pretenzije.
Po pretenzije.
Po pretenzije 115. je po redu, dragi gledaoci, posvećeni Svetom Serafimu Sarajevskom. Juče smo ga liturgijski proslavili.
Da, zato smo i ovu emisiju posvetili.
Tako je i treba reći da je zaista lipa i velika čast da govorimo o ovom svetitelju, pa evo da vas vratim, počeli ste lijepu temu o tome kako je isceljenje zadobio sagovornik svetoga Serafima Sarovskog. Možda da nas uvedete malo
kao,
u priču.
Kao mali uvod bih da kažem, tendencija naše emisije po precenziji da komentarišemo savremenu kulturu. Jedna od odlika savremene kulture je da ljudi zapadne Evrope i zapadnog svijeta i ljudi koji nose ovu kulturu traže neku dubinu, nešto nadrazumno, nešto nadprirodno, nadrealno, idu na daleki istok, penju se po Tibetu uz dužno poštovanje svih istočnjačkih religija, ali čini mi se da nedostaje jedan pravi uvid u ono što nam daje naša crkva, na projave nadprirodnog i onostranog koje su zabilježene i nesumnjive u istoriji, u žitijama svetitelja. Malo nešto smo već pomenuli u uvodu emisije o tome. Ja bih sad za početak da pročitam jedan dio iz ovog već pominjanog razgovora sa Motovilovim, s tim da ću prije toga da kažem da je Sveti Serafim Sarovski baš onako poznat kao čudotvorac. I jedna od najprepoznatljivijih njegovih ikona je ikona gdje on hrani medvjeda, mrkoga, sibirskoga medvjeda, tako kao da je u pitanju neka domaća mačka. Iz žitija Svetog Serafima Sarovskog kaže se da i car dolazio da priča sa njim i baš u jednom momentu kad je car bio ispred njegove kolibe, nešto je zašuštalo iz te šume, pojavio se medvjed. Car sa svom svitom se prenuo, jer to je jedna od najkrvoločnijih životinja, taj mrki medvjed, a Sveti Serafim mu je rekao, nemoj sad rođeni, imam goste, pa dođi kasnije. Na to se medvjed okrenuo i otišao nazad. Čitajući to, sjećam se jednog dijela iz žitija svetoga prepodobnoga Simeona Dajbabskog, kad je zec zaustavio riječima, stani zeko, Bog ti pomogao. I kad se zec zaustavio, onda su oni pričali onim jezikom koji je imao Adam, i o tome Sveti Serafim govori u svojim dijelima, da je čovjek grijehom napustio, izgubio, zamračio one Bogom dane negdje. Dakle, mi kad pričamo o čudima, mi zamišljamo kao da je nešto iz svemira pada na nas i kao se mi u stvari obnavljamo one sile koje je Bog dao prvozdanom čovjeku Adamu, za koga Sveti Serafim Sarovski kaže da ga ni voda nije topila, da ga ni vatra nije gorela Adama, jednostavno je bio vladar nad svim stihijama. Mi smo to izgubili, pa nam je čudno kad recimo čovjek jednom riječu ukroti medvjeda. A to je Adam radio sa svim životinjama. Imate čak, ja se sjećam, jednom sam bio u Palermu, čuvena katedrala Monrealu, koja je oslikana mozaicima koji prikazuju biblijske scene, pa na jednoj od njih Adam sjedi na jednom kamenu, a prilaze mu životinje, a on ih blagosilja i svakoj daje ime, i ona mirno, i nosorog, i tigar, i medvjed, odlaze i vraćaju se nazad. Danas je nama to čudo, da neko vlada stihijama, kao što je prorok Ilija na molitvu zatvorio nebo, pa nije bilo kiše 3 godine, kao što Sveti Serafin Sarovski ukrotio medvjeda, kao što Gerasim Jordanski je imao lava, kao maltene sukelinika. Danas kad uđete u neki manastir, uglavnom vidite kaluđere koji imaju neku mačku. Sjećam se, jedna mačka u Cetinskom manastiru bila izrazito onako ružna, glavata, neka neobična mačka, zvali su je Navukodonosor, kao onaj vavilonski car koji je... Dakle, mačka je vrh... A, Sveti Gerasim Jordanski je imao...
Pa i on imao mačku.
I on imao mačku, samo malo veću. E sad ja ću se potruditi da onako malo dinamičnije pročitam ono što se desilo u 19. vijeku, dakle, prije nekih 200 godina, kaže ovaj Motovilov, sve veliki starac Serafim iscijeli me od teških i nevjerovatnih grdnih, reumatičnih i drugih bolova i bolesti. Cijelo mi tijelo bješe uzeto, noge zgrčene, u koljenima otečene, na leđima i slabinama rane. Od svega toga patio sam 3 pune godine, a moje iscijeljenje desilo se na sljedeći način. 5. septembra 1831. godine, dovezoše me u Sarovsku pustinju, a 7. i 8. septembra na dan rođenja Presvete Bogomajke, dakle priča o julijanskom kalendaru, bih udostojen 2 razgovora sa baćuškom ocem Serafimom u njegovoj manastirskoj keliji, no iseljenje tada još ne dobih. 9. septembra pak odvezoše me k njemu u obližnju pustinjicu Starčevu u blizini njegovog izvora. 4 čovjeka koja me na rukama nošahu i 5. koji mi glavu pridržavaše. Prinesuše me k starcu koji bješe okružen mnoštvom posjetilaca. Moji nosioci smjestiše me zatim na Starčevu livadicu pored jednog ogromnog debeloga bora na obali rijeke Sarovske. Kada zamolih baćušku da mi pomogne iscijeli me, on kaže, pa ja nijesam ljekar. Ljekarima treba ići kad ko hoće da se liječi od kakvih bilo bolesti. Ja mu onda podrobno ispričah svoje patnje i kako sam na sve moguće načine pokušao da se izliječim, ali da iscijeljenje nijesam dobio. Rekao husto da meni već ni u čemu nema spasa i da nemam slobode pred gospodom da prosim njegove svete molitve da bi me gospod iscijelio. Starac me onda upita, a vjerujete li vi u gospoda Isusa Hrista? Da je on Bogo čovjek i u njegovu prečistu Bogomajku da je ona svakda djeva. Ja odgovorih vjerujem. A vjeruješ li, nastavi starac, da gospod koji je ranije sve boleštine na ljudima iseljivao trenutno jednom riječju svojom ili samo dodirom svojim, može i sada isto tako lako i trenutno da iscijeli jednom riječju svojom one koji potrebuju njegovu pomoć? I vjeruješ li da je za zauzimanje za nas presete Bogomajke pred njim svemoćno? I da nas na njeno zauzimanje gospod može i sada isto tako trenutno jednom riječu potpuno iscijeliti? Ja odgovorim da u sve to istinski od sve duše i srca vjerujem i da kada ne bih vjerovao, ne bih ni naredio da me dovezu ovamo k njemu. Ako dakle vjerujete za vaši starac, onda ste vi već zdravi. Kako zdravu, pitah ja, kad me moji ljudi i vi držite na rukama? Ne, reče mi on. Vi ste sada cijelim tijelom svojim već potpuno zdravi najzad. I on naredi ljudima koji me držahu da odstupe od mene, a on me uze za ramena, podiže me sa zemlje i uspraviši me na noge, reče mi. Sigurnije stojite. Čvršće se držite na nogama, na zemlji, eto tako. Ne plašite se, vi ste sada potpuno zdravi. I zatim dodade radosno me posmatrajući, eto vidite li kako sada dobro stojite. Ja odgovorih, htio ne htio, ja dobro stojim zato što me vi dobro i čvrsto držite. Tada on, odvojiši svoje ruke od mene, reče, e pa eto, sad vas već ni ja ne držim, a vi bez mene čvrsto stojite. Hodajte smjelo, baćuška moj, gospod vas iscijelio. Hajte, krenite se s mjesta. I uzevši me za ruku jednom svojom rukom, a drugom me pomalo gurkajući s leđa, povede me po travi neravnoj zemlji oko bora, govoreći, eto vaše bogoljubije, kako ste dobro krenuli. Ja odgovorih, da, zato što me vi izvolite dobro voditi. Ne, reče on, odvojiši ponovo od mene svoju ruku, sam gospod izvolio da vas potpuno iscijeli i sama Božja majka umolila ga je za to. Vi ćete sada i bez mene krenuti i svakda ćete dobro hoditi. Hajde, krenite se. I sada me gurkati da bih krenuo, ta tako ću pasti, povrijediti se. Rekoh, ne. Protivriječiše mi, on nećete se povrijediti, nego ćete čvrsto zakoračiti. Tada ja osjetih u sebi nekakvu silu koja me osjeni, malo me ohrabri i pođeh sigurnim korakom. On me onda odjednom zaustavi i reče, dosta je. Onda me upita, šta dakle? Jeste li se sada uvjerili da vas je gospod iscijelio svemu i potpuno? Stoga bez imalo sumnje vjerujte svakda u njega, Hrista spasitelja našega, i čvrsto se uzdajte u njega, Hrista spasitelja našega, Zavolite ga svim srcem, priljubite se uz njega svom dušom svojom i vazda se nepokolebljivo nadajte u njega i blagodarite Carici Nebeskoj za njenu veliku milost prema vama. No pošto vas je vaše trogodišnje stradanje silno iznurilo, to vi sada nemojte naglo da hodate po mnogo, nego postepeno. Malo pomalo navikavajte se na hodanje i čuvajte svoje zdravlje kao dragocjeni dar Božiji. I još dosta porazgovaravši sa mnom, starac me otpusti u gostoprimnicu potpuno zdrava. A pošto mnogi bogomoljci bijahu sa mnom pri iseljenju mome i bijahu se prije mene vratili u manastir, oni već bijahu razglasili svima o velikom ovome čudu. Tada postadoh čest posjetilac Sarova. 19. vijek, ruska pustinja, isto kao da slušamo neki biblijski događaj i puno bi se moglo ome reći, ali vidite kako Boži čovjek traži, znači nije ni Gospod iseljivo da bi svi bili zdravi, nego da bi se kroz takva dijela iseljenja projavila vjera u Boga Tvorca. A Bog nas je sve stvorio da budemo zdravi i svi mi koji smo zdravi ponekad bivamo bolesni, a na kraju ćemo svi zdravi, mladi, stari napustiti ovaj život i preći u neki veći. Dakle, čudo iseljenja se desilo samo kao sredstvo da se ovaj čovjek upita i da odgovori da vjeruje u Isusa Hrista, Bogočovjeka i Majku Božju. Ovo sve što ga Sveti Serafim pita je bukvalno pitanje vezano za ispovjedanje vjere koje je formulisano na prva dva Vaseljenska sabora koje čitamo svaki dan u crkvi. I ovo mene lično sve podsjeća na onu scenu koju evanđelist Jovan opisuje kada su apostoli Hristos vidjeli slijepoga čovjeka pa pitaju apostoli učitelju ko sagriši, on ili roditelji njegovi. A Gospod kaže ne sagriši ni on ni roditelji, nego da se pokažu
sila Božja,
sila i djela Božja na ome čovjeku.
Divno. Divno. Zanimljiv je ovaj dio gdje on nekako odbija da povjeruje da se dogodilo čudo.
Pa je to, kaže, ja stojim jer me vi držite. Onda ako se sjećate na početku, on je tu tri dana, prva dva dana ne dešava se ništa. Dakle, svetitelj nadahnut Božjim duhom sprovodi jednu metodiku. Metodika nastave koju inače Bog od nas traži. Nekad se čudo desi ovako, a nekad treba strpljenja, zavisi šta Gospod hoće sa tim čudom da uradi. Dakle, more se otvorilo pred izabranim Božim narodom odma i zatvorilo odma, jer je tako tada trebalo. A vidite ovdje, poslije ovog iseljenja slijedi čitav niz događaja kada ovaj čovjek cijel dan sjedi na stepenicama pred vratima Svetog Serafima Sarovskog, strpljivo. Zna da su unutra neke monahinje koje se ispovjedaju i tek pred kraj noći Sveti Serafim mu otvara vrata i kaže: o moj dragi ljubljeni, pa ti si cijel dan ođe, sjediš, nisi ništa jeo ni pio, mora da si gladan, idi u manastir tamo ručaj pa dođi da pričamo. I kaže: zatvori starac vrat. Ajde sad testiram Oče Pavle i tebe i mene i ove ljude iz tehnike, ko bi od nas, ako bi došao nekim poslom kod nekog igumana ili sveštenika ili u banku da digne neke pare ili bilo gdje, ko bi izdržao da cijel dan čeka, da ništa ne jede i ne pije i da na kraju doživi da mu ovaj kaže, taj koga čeka: o pa ti si tu cijel dan, idi ručaj pa ćemo se poslije vidjeti. I zatvorimo vrat. A šta kaže ovaj? Cijel dan ništa nisam jeo ni pio. Ovo što sam čuo glas starče i što sam vidio njegovo sveto lice mi je mjesto hrane. Ja sam sada, kaže, sit i napojen svega što mi treba. On je naravno otišao, poslušao starca, ručao nešto i popio vode i vratio se i onda slijedi nekoliko njihovih.
Kaže da starac Pajsije Svetogorac isto tako je primao ljude kad je on htio i ti zazvoniš i čekaš hoće li te primiti. Ja međutim, naš mitropolit blaženo počiš je tako došao s nekim prijateljima, zazvonili, on nije otvarao, međutim on je preskočio ogradu, otišao kod njega u keliju i Sveti Pajsije izlazi i govori: evo, Crnogoraca se ni u Svetoj Gori ne možeš.
E, što bi rekli, to je Amfilohije. Znači, preskočio ogradu, kad su stigle zemni ostaci kralja Nikole, isto preskočio tamo neke carinske ili ne znam nijakako, i ušao u brod talijanski gdje niko nije ušao. I često je tako mitropolit, imajući tu slobodu pred Bogom, činio ništa što ne bi inače mi mogli da radimo i nikom od nas ne pada na pamet da ga imitira, ali kad smo kod starca Pajsije, mitropolitan Filohija, možda baš iz te, možda baš tog jutra, ili ne znam tačno, isto nešto se desilo i sa njima kao sa ovom dvojicom. Da li tog jutra ili nekog drugog, mitropolit je kucao, strpljivo čekao, otvorio mu je starac Pajsije i kaže, njegovo lice je sijalo nekom svjetlošću koju, kaže, Amfilohije nikad nisam ni prije ni poslije toga vidio. E sad što kažu da mi to priča neko drugi, možda ni ja ne bi vjerovao, ali Amfilohije s čitavim svojim dijelom i čitavom svojim službom potvrdio da je vidio svetoga Božjega čovjeka, a i mi, gledajući njega, možemo da kažemo da smo vidjeli Božjega čovjeka.
Da, sve je u nekoj ličnoj percepciji i ljudi čak i pored zdravih očiju ne mogu nekad vidjeti čuda ispred sebe. Baš je jedan divan razgovor bio sa starcem Pajsim Svetogorcem i ovim Komnenom Dali Bećirovićem, koji je bio veoma veliki borac za Njeguševu kapelu.
A, Bećirović, da.
I bio je mitropolit sa njim kod starca Pajsije i kaže on kako miriše lijepo priroda i kako miriše lijepo cvijeće. A starac Pajsije kaže, greote, kako on ne smata da tu mirišu mošti svetitelja koji su se tu posahranjivali kroz vjekove. Da, percepcije različitih stvarnosti se vidi u ovoj priči i ne može da prihvati da je prohoda.
Da, on se nekako bi identifikovao sa svojom nemoći i bukvalno, znači, on bolestan. A šta mu govori Sveti Serafim, ne daje nikakvu medicinsku dijagnozu, nego kaže, to si zdrav. I šta je još interesantno ovdje? To je nešto što mi ponekad ponovimo kad smo kod mošti Svetog Vasilija ili Ostroškog, mada i tu čovjek ne zna koliko ima slobodu da nešto kaže. Ljudi su nekako izbanalizovali susret sa svetima, pa ako imate ovo da nekog nose, ali ja sam sad već svjedok da ljudi dolaze i kažu, molim vas, pročitajte molitvu, nešto me zuboli. Kod Svetog Vasilija. Ili nešto sam, istego sam zglob, pa ako možda mi pročitaš jednu molitvu. Pa, ovo što kaže Sveti Serafim, idi kod doktora. Za te stvari idi kod doktora, jer je Bog nadahnuo ljude još od antičkog vremena do danas da mogu ljudima da pomognu, ne tražeći Božja čuda. Za prehladu, za bronhitis, za glavobolju, za
jasne,
ne znam to. E, ali hoću da kažem, ljudi čitajući ovakve stvari, nije se ni ovo desilo da bi ovaj čovjek bio zdrav. I Motovilov je umro poslije nekog vremena. Nego da bi se projavila sila Božja i da bi čovjek ispovjedio vjeru u tu silu.
Ćemo da čujemo jednu lijepu rusku pjesmu o Svetom Serafimu Sarovskom, da nam ona bude uvod prije nego što se malo posvetimo i vama, dragi gledalci. Ovdje nam je stiglo skoro 20 poruka, ako mogu da vidim, nisam ih sve čitao, pa da pošaljite i vi vaše neko pitanje, vaše neko iskustvo, možda umoliti se Svetim Serafimom ili u vašoj posjeti Sarovu, toj divnoj margini Moskve, negdje već udaljeno koliko stotina kilometara, ali ta divna nižnje novgorodska oblast koja rađa toliko divnih podvižnika i svetitelja. Slušamo pjesmu Svetom Serafimu Sarovskom. Ja sam je prvi put čuo kad smo pripremali, a evo možda će ti.
poprecenzije.
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 Pomaže Bog, dragi gledalci, uvaženi slušalci, pratite 115. po redu poprecenzije, veoma zanimljiva po meni epizoda sa ocem Gojkom Perovićem, u kome otkrivamo sva čudesa i čudesan život svetog Serafima Sarovskog. Oče Gojko, čini se da se pravoslavna vjera nekako najljepše i najdublje otkriva na marginama, kao u onom periodu jugoslovenskog filma 80-ih godina, gdje su pričane priče tih ljudi iz predgrađa, malih gradova, običnih ljudi, kao da je čitavo evanđelje smješteno upravo u takvom jednom kontekstu, jedna provincija na margini, u toj provinciji na margini jedan grad na sjeveru, također na margini jedni ljudi koji žive potpuno običnim životima, a koji su potpuno preobraženi i smješteni u centralnu, na centralnu pozornicu ljudskog postojanja i ljudske istorije, kao što je hrišćanska vjera i crkva.
Jedan od modernih teologa, ne sjećam se više tačno imena, koji, da li ovaj Florovski, Florenski ili neko od njih, je opisao da je Gospod rođen s kraja, ne u sred Rimske carevine, nego u provinciji, ne u sred te provincije u Jerusalimu, nego u malom gradu pored Jerusalima, ne u glavnom, na glavnom trgu Vitlejema, nego u nekoj pećini, pa onda dalje ide kako i srce nije u centru, nego malo lijevo. Što ne znači sad da se Bog ne može sresti i u sred velikog grada. Bog diše gdje hoće. Ali Gospod, ono što znamo o njemu, hoće da nam kaže da naši ljudski centri nisu istovremeno i njegovi centri, posebno ako ti naši ljudski centri u kojima gomilamo zemaljska blaga i moći, ako budu od nas obogotvoreni na neki način i ako mi tu podrazumijevamo da ćemo, maltene i Boga za bradu uhvatiti i reći mu dođi u naš glavni grad da nam se obratiš, tako da kako se Gospod javljao proroku ili ne u snažnom vjetru, nego u
tihom glasu.
U tihom glasu i po vjetarcu. Dakle, jeste s kraja, jeste na neočekivanim mjestima. Dakle, ako je Sarov u 19. vijeku u Europi bila periferija, možemo slobodno reći za Cetinje, što se tiče Svetog Petra Cetinskog, i na neočekivanim mjestima javljaju se Boži ljudi, ali dalje odmah ide poruka u ovom razgovoru na koji se stalno vraćam sa ovim plemićem ruskim, ovaj mu kaže, pa dobro, šta ja sada radim? Ti si, oče, tu monah, moliš se Bogu, postiš, ne jedeš ništa. Kaže se da je Sveti Serafin Sarovski u njegovom životu opisuje se kako se on borio sa demonima, koliko je postio, koliko se molio Bogu, koliko je klečao na molitvi itd. Šta ja da radim kad sam ja jedan obični veleposjednik itd. Ali eto, desilo se čudo. I Sveti Serafim Sarovski mu kaže da nema i ne može biti razlike između njih dvojice što se tiče mogućnosti da primimo Božju blagodat. Dakle, Božju blagodat i Božju milost može da primi bilo koji vjerujući čovjek na bilo kom mjestu. Naravno, Gospod izdvaja primjere čistoga života da bi nam oni bili neki parametar i nećemo sigurno pri svakom susretu vidjeti kako blješti lice poput sunca nekom Božijem čovjeku. To su rijetki trenuci. O tome se piše. Prošao je čita 19. vijek u carskoj Rusiji. Samo je taj primjer zapisan kod Svetog Serafima Sarovskog. Ali kakva je to poruka nama? Ako nećemo baš gledati da li blješti nečije lice, ajde bar da vidimo da li se svijetli nekom neobičnom radošću i svjetlošću onda kada pogledamo jedan na drugoga. I kaže na kraju tog malog dijela razgovora sa Motovilovim, Sveti Serafim Sarovski kaže, moli se Bogu i trudi se i Gospod će uslišiti svaku tvoju molbu ako se moliš za dobro drugoga. A uslišit će ti i ako se moliš i za tvoje dobro ako on vidi da ti to treba. Znači, jedno krajnje smirenje i krajnja upućenost na zajednicu i sve ono što se u našoj crkvi dešava se radi zajednice. Nije kako kaže Gospod u Evanđelju, ne stavlja se svetiljka pod sto, da nije niko ne vidi, nego se stavlja na najveće mjesto da svijetli cijeloj... Ono, jeste sveti Serafim bio s kraja, ali evo do dan danas svijetli cijelom pravoslavlju. Jeste sveti Petar Cetinski živio u okolnostima kakve ne bi niko poželio. Takvoga vladara istorija ne zna. Da se toliko namučio, da je s tako malo zemaljskih potencijala vodio jednu zajednicu, a danas zna cijelo pravoslavlje za svetog Petra Cetinskog. I jedan i drugi su nama parametri, niti ćemo svi mi biti isposnici u Sarovskoj šumi, niti ćemo svi mi biti cetinski mitropoliti, ali onako kako su se oni borili sa svojim iskušenjima i kako su tražili Boga, to je i nama podstrek da i mi to radimo.
A da, ali nekako se vrlo često mnogi naši vjernici, ljudi uopšte, susreću sa tom spoznajom da će proživjeti čitav svoj život na margini. I da nikada neće doći u centar zbivanja, a da će zbog toga biti možda i nesrećni i tužni, a da baš pravoslavna vjera te uči da tu na tome mjestu koje možda nije pod reflektorima, da tu obitava Božja blagodat. Sinoć sam nešto istraživao, malo potpuno nevezano ni od čega za proces njemačkog ujedinjenja i tih država koje su postojale prije, dva cara, jedan kajzer pruski i drugi u Beču imperator, četiri kralja, bezbroj kneževa i nekih drugih vojvoda. Mi danas prosto ne možemo, ni niko ne vjerujem da može nabrojati imena ni tih većih dinastija. Ja sam sinoć to, pa sad ne bi umio tri da ponovim. Da, za ime svetoga Serafima u kraju Rusije, tamo bliže Uralu nego Beogradu.
Pa bili smo u Dečanima i čitava niska Nemanjića, kraljevi, svaki od njih možemo mu pripisati da je proširio teritoriju srednjevjekovne Raške države prema jugu, prema sjeveru. Neko dobio Beograd, ne znam, Milutin, ovaj osvojio Skoplje, onaj stigao do Egejskog mora i tako dalje. Ali ko je ostao najupamćeniji od svih njih? Onaj koji baš ništa od toga skoro nije, osim jedne bitke koje imao na Velbuždu. Sve drugo je bilo samo stradanje. I on je bio potpuno marginalizovan od tadašnje vlastele i od vlastele njegovog oca i od vlastele njegovog sina. I evo danas najsvjetliji Nemanjić je on, sveti Stefan Dečanski. Tako da ono što su kamen koji odbaciše zidari, kamen koji po zemaljskim mjerilima nije bio da se ugradi u neku kuću, on postade glava od ugla. Ono što se sa Gospodom desilo, desit će se sa svim sledbenicima Gospodnjeg puta.
Da.
Šta kažu naši?
Naši gledaoci su tu sa nama i uglavnom pozdravljaju i možemo se njima posjetiti, ali ja bih htio prije toga oče da se osvrnemo i na ono što mnogi ljudi dobro znaju o svetom Serafimu Sarovskom, jer se može naći u gotovo svakom našem molitveniku da postoji jedno posebno molitveno pravilo svetog Serafima Sarovskog. Imamo jedan kratak prilog, čini mi se minut i pol, dakle, o tome, da nas upozna sa detaljima, a ja onda sa vama da malo prokomentarišemo zašto je to tako.
Svako dobro delo koje se čini iz ljubavi prema Hristu donosi blagodat Duha Svetoga. Ipak, molitvom se to najlakše postiže, jer ona je oruđe kojim uvijek raspolažemo. Može biti da ti hoćeš da ideš u crkvu, ali u tvojoj okolini nema crkve. Ili hoćeš da udeliš siromahu, ali ga na tvome putu ne sretneš, ili hoćeš da budeš neporočan, ali tvoja naklonost i tvoja slabost pred zamkama neprijatelja učine da ne nađeš u sebi potrebnu snagu. Zato je molitva uvijek i za svakog moguća, za bogatog i siromašnog, za učenog i prostog, za jakog i slabog, za pravednog i grešnog. Sila molitve je beskrajna i više od svega drugog ona nam donosi blagodat Duha Božijeg. Molitva nas osposobljava da možemo da govorimo sa milostivim i životodavnim Gospodom, ali mi treba da se molimo do onog momenta kad Gospod kroz svoj blagodat u nas iđe. Kad je On u nama, molitva mora da prestane jer je ispunjena. Dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sada nas On uči dalje šta treba da radimo. Tvoja cijela nauka se u tome sastoji, stoga usred sredi svu svoju pažnju na to. Odlazeći ili dolazeći, sedeći ili stojeći, na poslu ili u crkvi. Uvijek treba tvoje usne da ponavljaju: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog.
poprecenzije.
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 Sam finiš poprecenzija, a u samom finišu, da prije nego što se posvetimo pitanjima i pozdravima naših slušalaca, da kažemo riječ dvije o tom molitvenom pravilu koje ovako izgleda vrlo jednostavno, za mlade ljude vrlo prijemčivo, nešto što se može lako držati, a opet što u sebi sadrži svu dubinu.
Pa kako izgleda molitveno pravilo Svetog Serafima?
Dakle, tri puta ćemo reći molitvu Oče naš, tri puta ćemo reći molitvu Bogorodice Djevo i jednom ćemo pročitati simbol vjere.
To je očigledno jedna pedagoška poruka starog molitvenika, da ne moramo svi imati istu formu kako bismo držali pažnju prema Bogu. I tri puta molitva Gospodnja, dakle ona molitva koju je Gospod ostavio svojim učenicima, tri puta slavoslavlje Majci Božjoj, što je već jedno i drugo, dobijamo jednu cjelinu, koja će se drugim riječima reći u simbolu vjere, gdje se zadržava, dakle, i u molitvi Gospodnjoj i u simbolu vjere se ističu nekoliko stvari. Da je naš Bog Sveta Trojica, da je jedan od Svete Trojice postao i čovjek, da je postradao za nas i da će opet doći i da mi čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Dakle, u te tri molitve je sadržano sve ono osnovno što izražava naša vjera. Pa kad smo u nekim situacijama da nemamo ispred sebe molitvenik, da ne možemo stati pred ikonu, da ne možemo da se saberemo, da ne možemo da odemo u crku na jutarnju, večernju službu itd., da ne možemo pročitati pravilo pred pričešće, da ne možemo zablagodariti Bogu čitajući psaltir, sveto pismo, sve je to sabrano u ovom. Naravno, za to treba blagoslov.
A šta je tajna repeticije u molitvi? Vidim često da se to ponavlja, da svi smo pozvani da se opet i opet molimo i stalno ponavljamo iste molitve, tri puta Oče naš, tri puta Bogorodice Djevo, 12 puta Gospodi pomoli, 40 puta Gospodi.
Prije svega, u svakoj našoj molitvi obraćamo se Svetoj Trojici i u Gospodnjoj molitvi koja počinje sa Oče naš, sljedeći stihovi su posvećeni i Sinu i Svetome Duhu. U riječima da se sveti ime tvoje, odnosi se na Gospoda Isusa Hrista, da dođe carstvo tvoje, odnosi se na carstvo Duha Svetoga. Dakle, prije svega u ime Svete Trojice izgovaramo svaku molitvu i to je jedan ritam. To nije igra brojki, to opet ponavljam, nije nikakva mistika, mađija neka, da nešto moramo. Ja često puta kad sam na dežurstvu u Ostrogu, slavu mu milost, ulaze ljudi, pa po tri puta ulaze. Ja kažem, zašto ulaze tri puta? Pa rekla mu neka vračara da mora da uđe tri puta. Dakle, to nije to u našoj crkvi. Nego to je jedan ritam kojim srce kuca, kojim krv teče, kojim dišemo. Ritam da u ime Svete Trojice izgovorimo sve tri puta. Drugi razlog je da držimo pažnju. Vrlo lako se može desiti da jednu običnu molitvu kao što je Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomili me grešnog, eto koliko ona traje. Da u toku njenom uđe neka pomisao koja nam skrene pažnju, da ako smo i počeli, ne završimo je prisustvom našeg uma. Pa ako je jednom prošlo, neće drugi put, neće treći put. Dakle, ja se negdje ovako nekad našalim na onim vjenčanjima kada kažem da se vjenčava rab Boži sa sluškinjom Božijom po tri puta, kažem prisutnima da se to govori ime Svete Trojice, ali i da ima to još jedan razlog, da ne bi mladenci poslije rekli da nisu dobro čuli. Da se, znači, i mi sami da čujemo šta govorimo i što je govorio da molitvenik i s kim razgovaramo. Jer ako se jednom kaže, ljudski um je tako porozan, propušta, hoće i da zaboravi. Zato je to, eto, nešto što je Sveti Serafim Sarovski Bogom nadahnut ostavio da se čita. I ja znam da mnogi ljudi pribjegavaju tome kao to mi je kraće, to ću brže. Mm-hmm. To se isto radi s blagoslovom duhovnika. Ako duhovnik preporuči da ne čitaš svakodnevno molitveno pravilo, ili da čitaš ili ne čitaš i kad i kako da izgovaraš Gospodnju molitvu, duhovnik isto tako treba ti kaže da li i treba baš ti da koristiš molitveno pravilo Svetog Serafima Sarovskog. Reće neko, čudna mi čuda, tri puta Oče naš, tri puta Bogorodice Djevo, šta mi za to treba dozvola? Ne dozvola, nego savjet nekoga koji ide ispred tebe, koji zna šta je molitva, koji te vidi kakav si, od čega si sastavljen, čemu si sklon, u kakvim sve ljenostima prebivaš. Možda za tebe nije korisno da tako skraćuješ. Možda si ti još u prvom razredu gdje se molitve iščitavaju iz molitvenog pravila. Bog će znati kome sve i kad treba takva vrsta molitva.
Divno, divno, divno. Lijepo je razgovarati o Bogu i o molitvi i prosto čudim se ljudima koji nikad o tome ne pričaju. Da zahvalimo našim gledaocima koji nas prate, koji su sa nama iz nedelje u nedelju. Mirjana pozdravlja iz Grodske, pozdravom Hristo se rodi i njoj i svima drugima koji su napisali Hristo se rodi, odgovaramo vaistinu se rodi. Zlata pozdravlja iz Stare Pazove, vaistinu se rodi, nema tona, to je bilo ono što smo upozoreni. I taj pozdrav nam je stigao iz Indije. Hristo se rodi, pozdrav iz Srbije, iz grada Svetog Prokopija, Prokuplja. Pozdrav za vas, saradnike, i Srećka, kaže Mirjana opet. Milomirka Vranić pozdravlja iz Smedereva. Milica nas pozdravlja iz dalekog Melburna. Također pozdrav nam tižo Ljubinke iz Srpskog Sarajeva. Kej piše: najveća pouka iz žitija Svetog Serafima za mene je to što je on divan primjer toga da čak ni svetitelji nisu po znacima navoda ispravljali druge dok u sebi nisu zadobili Duha Svetoga. Na to treba svi da se ugledamo, kaže Kej. Dobro, Blažo piše da nam želi svako dobro od Gospoda i pozdravlja nas iz Vrbasa. Kristina također pozdravlja, Aleksandra kaže svi smo zajedno kao u molitvi. Što je lijepo i za nas veoma inspirativno da nastavimo da radimo ovu emisiju. Bogdana kaže objasnite, molim vas, kada naša molitva prestaje po Svetom Serafimu Sarovskom. Na što ovdje misli, da li vi znate?
Sveti Serafim Sarovski govori o da je cilj hrišćanskog života za dobijanje Duha Svetoga i kada dobijemo ono što smo tražili, on lijepo kaže Motovilovu, pa nećeš, kaže, ako me zoveš da ti dođem kući, i ja ti uđem u kuću, a ti dalje da govoriš, ali molim vas dođite kod mene kući, dođite kod mene, kaže Sveti Serafim, doslovno ovako kaže, ja ću se zapitati po Bogu šta je sa ovim čovjekom. Kaže, ja sam mu došao kući, on me još zove. Dakle, blagodat Božija, ispunjenje Božije blagodati, ja ne bi dalje išao od ovog primjera, 40 dana postimo i Hristos se rodi. Kad je Hristos stigao, mi mijenjamo način molitve, prestajemo da postimo. Mnogi vjernici su imali dileme ovih dana, kao pa meni doktor preporučio, pa ja ne bi ništa jeo, pa ja sam vegetarijan. Zabranjen je post u danima praznika. Pazite, zabranjen je post.
Post ima svoj smisao, ali ima i mrs.
Post ima smisao kao čekanje, kao iščekivanje, kao prizivanje. Kad je Gospod već tu, onda prosto moramo mijenjati način molitve, mada Sveti Serafim Sarovski kaže da naša molitva treba da utihne. Bukvalno tako kaže.
Kakve lijepe pokrivalice.
Jer kaže, evo da ne pričam ja iz svoje pameti, nego da citiram Svetog Serafima. Kaže, mi kad se molimo, mi smo u stanju određenog duhovnog nemira. Pazite sad ovo. Mi molimo, mi tražimo, mi smo nesigurni. Mi smo na neki način i nestrpljivi, ili je naše strpljenje na iskušenju. A kad ti Bog pošalje ono za što si se molio, da li je to neko stanje, da li je to neka riješena situacija, da li je došao nedeljni dan kad ćemo da se pričestimo i Bogu da se zahvalimo, onda bukvalno ima vrijeme kad treba ućutati i naslađivati se tim darovima koji su od Boga dobijeni.
Sjajno. Sjajno, sjajno. Slobodan kaže da pozdravlja iz Srpskog Sarajeva. Za mene je priča, piše Blažo, o vladici i malinama. Kad je došao u posjetu Svetom Serafimu, nešto najljepše što sam pročitao. Jeste, stvarno. Pozdrav nam stiže od Milana. Zahvaljuje se na trudu. Poziva nas da ostanemo istrajni u našem radu. Vidjet ćemo kako Bog otvori. Đuka piše, slava Bogu za sve i mi se pridružujemo tome. Bojana također blagodari i poskazuje ljubav Svetom Serafimu. Božidar kaže da nas pozdravlja iz Barića kod Obrenovca. Veoma lijep kraj. Đuka kaže da je najteže stati na pravilo, što je istina. Gorana pozdravlja, kaže Sveti Serafim, a ona citira, ko je zauzet u poznavanje sebe, nema vremena da nešto primjećuje na drugima. Živi bili, dragi oci, pozdrav iz okoline Banja Luke. Divni citati. Baćuške Serafima. Nada je također sa nama. Hristos Voskrese, radosti moja. Nismo komentarisali taj pozdrav Svetog
Serafima. Da, koji je poziv pun radosti i nekad mi znamo u nekom našem nepromišljanju duhovnog života da padnemo u neku preveliku tugu koja nije od Boga, gledajući na naše sopstvena sagrešenja, a što kaže naša slušateljka često i na grijehe drugih, a Hristos je vaskrsao i radošću donio nam maltene zapovijest da se
i ta radost nikad ne prestaje.
Da, radost da nikad ne prestaje. Ono što je malo prije slušateljka citirala Svetog Serafima, da ko je zauzet sobom neće gledati druge, misli se na grijehe i na propust. A s druge strane treba dodati ono čime Sveti Serafim završio razgovor svojim sabesjednikom, da su naše molitve i naša dobra djela upućena na druge ljude, ne na sebe. Dakle, tu imamo i jednu i drugu stranu. Kad su u pitanju grijesi i negativne strane, treba gledati na sebe, a ne na druge. A kad je u pitanju činjenje dobrih dijela, onda treba gledati na druge, a ne na sebe.
Ali tako najviše pomažeš sebi.
Da.
Moleći se za druge. Hristos Voskrese, dobro, puno pozdrava. Hristos se rodi iz Mannheima u Njemačkoj. Pozdrav iz Pirota. Petar, Hristos se rodi, vajstine se rodi, Petre. Gordana kaže, upravo sam slušala i gledala intervju Maksima Vojvodića. Nadahnuta sam njegovom besjedom, upravo vaš kanal, pred moje oči, vjerojatno prilazi. Hvala Bože što vas upućuje, od Boga vam zdravlje, hvala vama što ste sa nama, Gordana.
Maksim je narodni gusar, ali jedan mlad čovjek, intelektualac, ima sve što čuti.
Ajde ga zovem u poprecenziji.
Ajde.
Da malo nam i gusla i malo da...
Eto, to bi moglo biti.
To bi lijepa bila jedna.
Ova Svetosavska možda ili neka.
Da,
sljedeća.
Da, mogli bi, što da ne. Đurđica kaže, blagodari nad ljubavi i trudu i pozdravlja iz Kruševca. I dobro, eto, mnogo komentara. Ima rašta raditi sve ovo što radimo. Očekujemo, hvala vam puno za ovu lijepu emisiju i lijep predlog.
Lijep predlog i meni je drago što je naš brat Srećko postao planetarno poznat od,
tako
od
je,
danas.
I treba, zaista, da nije njega, vi biste samo slušali audio ovaj razgovor, a ovako možete da vidite i
dok
video.
Dok recimo brat Helen, kome se manje dešavaju greške, od njega i ne pominjam.
Pa dobro, dešavalo se i ovo emisiju i on imao nekih par pogrešnih reglera, ali dobro, nismo pominjali.
Teže od nestanka struje kad se Allen namršti, onda znaš da nešto nije uredno.
Hvala puno našoj braći koji rade sa nama, ne možemo nikad biti dovoljno blagodarni i za ljubav i za strpljenje prema nama, koji vrlo često i ne poštujemo sva pravila ovog posla, nego upadamo u sve to kako ide, ali oni zaista imaju ljubav prema nama. Hvala i vama, dragi gledalci, što nas pratite. Budite sa nama sljedećeg četvrtka u 11 časova u tada već 116. poprecenzijama.
Poprecenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Poprecenzije. Poprecenzije.